Tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Beograd stižu šefovi diplomatije više od 40 zemalja članica OEBS-a. Tokom popodneva premijer Vučić sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem, a ministar spoljnih poslova Ivica Dačić s ruskim kolegom Sergijem Lavrovom. NATO pozvao Crnu Goru da postane 29. zemlja članica alijanse. U narednoj godini biće ugašeno 35.000 radnih mesta, objavljeno u vladinoj fiskalnoj strategiji. Pitanje Galenike biće rešeno strateškim partnerstvom, kaže ministar privrede Željko Sertić i najavljuje raspisivanje tendera do februara. Igraju se utakmice osmine finala fudbalskog kupa Srbije. Sutra, posle maglovitog jutra, pretežno sunčano, jutarnja temperatura od minus 1 do 7, najviša dnevna 15 stepeni. Beograd će sutra i preko sutra biti domaćin ministarskog sastanka OEBS-a, najvećeg svetskog skupa u Beogradu od samita pokreta nesvrstanih održanog pre 26 godina. Već danas stižu neki od najvažnijih svetskih političara. Na stolu su goruće teme poput terorizma, izbegličke krize i Ukrajine. U prestonici, a posebno oko Combank arene, podignute su mere bezbednosti. Novinari već zauzimaju svoja izveštačka mesta, među njima je i naš Nikola Denčić. Nikola, da li je sve spremno?
U pres centru arene je sve spremno za početak skupa. Novinarske ekipe i dalje stižu, ali su osnovne pripreme već završene. Očekuje se više od 150 redakcija. Rad 22. ministarskog saveta OEBS-a pratit će oko 500 novinara. Kao i sama arena koja je pretvorena u konferencijski prostor, i ova prostorija je prilagođena velikom broju predstavnika medija. Inače, kao što si i rekao na početku, mere bezbednosti oko same arene su podignute na najviši nivo. Prostor je potpuno okružen zaštitnom ogradom. U arenu može da se uđe isključivo sa zvaničnim akreditacijama, a odvojeni su ulazi za delegacije, novinare i prateće službe. Dakle, sve je obezbeđeno da gosti Beograda nesmetano mogu da rade narednih dana.
Kako će izgledati program samita?
Najviše pažnje će se na skupu posvetiti borbi protiv terorizma i izbegličkoj krizi. Među 44 ministra spoljnih poslova koji su potvrdili svoj dolazak očekuju se i predstavnici najvećih svetskih sila, ruski ministar Sergej Lavrov, američki državni sekretar John Kerry, šefica evropske diplomatije Federica Mogherini, budući predsedavajući nemački ministar Steinmeier. Na marginama skupa će se održati veliki broj bilateralnih susreta. Planirani su razgovori ministra Lavrova sa Johnom Kerryjem i Federicom Mogherini. Prethodnih dana se dosta razgovaralo o mogućem sastanku ministara Rusije i Turske zbog zahlađenih odnosa dve države. Sergej Lavrov je najavio da će se sastati sa turskim kolegom Čavušoglom. Tema će naravno biti nedavno obaranje ruskog vojnog aviona. Ovaj skup je inače i prilika za susrete sa srpskim zvaničnicima. Za danas popodne najavljeni su odvojeni susreti premijera Aleksandra Vučića sa slovačkim ministrom Lajčakom i šefom američke diplomatije Johnom Kerryjem, a ruskog ministra Lavrova će danas na aerodromu dočekati ministar Dačić.
Neki programi su već i počeli.
Tako je, pripremne komisije su još juče počele sa radom na dokumentima čije se usvajanje očekuje na kraju saveta. Šef srpske diplomatije Ivica Dačić je danas razgovarao sa predstavnicima nezavisnih institucija OEBS-a. Nešto kasnije će se sastati sa šefovima misija na Zapadnom Balkanu i svojim specijalnim predstavnikom za ovaj region, Žerarom Studmanom. Naravno, izveštavaćemo tokom dana o svim ovim događajima i toliko za sada iz beogradske arene.
Hvala, bio je to Nikola Denčić. Srbija bi za manje od dve nedelje trebalo da otvori prva poglavlja i time nepovratno krene ka članstvu u Evropskoj uniji. Ipak na tom putu kamen spoticanja moglo bi da bude poglavlje 35 posvećeno sprovođenju dogovora Beograda i Prištine, kao i poglavlja 23 i 24 koje se odnose na pravo, pravosuđe, bezbednosti i ljudska prava. Saglasni su gosti naše emisije Talasanje. Pripremila Davorka Tešić.
Skoro dve godine trebalo je Srbiji da od prve međuvladine konferencije dođe do otvaranja poglavlja. Prvo će biti poglavlje 35 posvećeno Kosovu, čiji sadržaj još nije poznat. Generalna sekretarka Evropskog pokreta u Srbiji Maja Bobić kaže međutim da tu nema iznenađenja, jer su ključne stvari rečene upravo na prvoj međuvladinoj konferenciji u januaru 2014.
Kada smo saznali eksplicitno da tri poglavlja će biti ključna za Srbiju, za Crnu Goru su bila dva, osnovna prava, pravosuđe, korupcija i unutrašnji poslovi, a za Srbiju i sprovođenje svega postignutog u dogovoru, u dijalogu između Beograda i Prištine. I da će to voditi jednom pravno obavezujućem sporazumu koje će obe strane potpisati. Nije se ulazilo u detalje i tu je ostavljen prostor za dijalog.
U taj dijalog ne veruje profesor Fakulteta političkih nauka Slobodan Samardžić. On podsjeća da su vodeće zemlje Evropske unije priznale Kosovo, što će se, kaže, tražiti i od Srbije.
Problem u tome što je to uslovljavanje jedno netransparentno, bezobalno uslovljavanje. Vi stalno imate temu Kosova kao prioritetnu. Poglavlje 35 je poglavlje na svim poglavljima. Ne može se nijedno otvoriti ako se ono ne otvori. Mogu se sva zatvoriti ako ono napreduje kako treba i tako dalje. A konačni cilj toga je priznanje Kosova.
Da će Kosovo biti u fokusu pregovora smatra i direktorka Beogradskog centra za bezbednosnu politiku Sonja Stojanović-Gajić. Ona je međutim uverena da će pored toga mnogo pažnje biti posvećeno i poglavljima 23 i 24, koja se otvaraju naredne godine i koja su važna za život građana.
Kao što je borba protiv korupcije u svim oblastima, zaštita svih osnovnih ljudskih prava, dakle tu imate od borbe protiv torture, diskriminacije, znači ogroman broj pitanja, to sve teme oko kojih nećemo imati promene sutra, ali sa procesom se jasnije fokusira, da kažem, pogled na to gde je problem i šta je dovoljno dobar pokazatelj promene.
Gosti talasanja saglasni su u stavu da Srbija mora da se menja i prilagođava evropskim vrednostima. To je, kažu, pre svega stvar njenih građana i institucija, a ne Evropske unije.
Istraživanje Media Gallup sprovedeno od 1. do 7. oktobra na uzorku od 1247 ispitanika pokazalo je da članstvo Srbije u Evropskoj uniji podržava 59% građana. Većina uniju povezuje sa boljim životnim standardom i šansama za zaposlenje, pripremila Sandra Cvijanović.
Svaki drugi građanin veruje da će Srbija u roku od 5 do 10 godina ući u Evropsku uniju. Međutim, ostaje nepromenjen procenat onih koji smatraju da je uslov za učlanjenje priznanje nezavisnosti Kosova, kaže direktorka agencije TNS Medium Gallup Slađana Brakus.
Također, građani žele dijalog između Beograda i Prištine. 60% građana podržava razrešavanje putem dijaloga.
Upitan kako komentariše podatak da većina građana podržava članstvo u Evropskoj uniji, ali ne i priznanje nezavisnosti Kosova, šef delegacije Evropske unije u Srbiji Michael Davenport kaže da je to znak da bi trebalo nastaviti sa podrškom pregovora Beograda i Prištine. Evropska unija nije tražila priznanje kosovske nezavisnosti, već normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. Što se tiče istraživanja, 60% podrške pridruživanju može da nam bude samo podstrek da nastavimo da podstičemo taj dijalog, jer je jasno da podržavaju to i građani. U poslednjih 15 godina Evropska unija je za Srbiju izdvojila 3 milijarde evra bespovratne pomoći. Međutim, građani Srbije je i dalje ne vide kao najvećeg donatora.
Slušate novosti dana Radio Beograda 1. Na sajtu Vlade Srbije objavljena je fiskalna strategija za 2016. godinu sa projekcijama za 2017. i 2018.
Predviđeno je dalje smanjenje deficita budžeta sa ovogodišnjih 4,1 na 4% bruto domaćeg proizvoda u 2016. Kako je dogovoreno sa Međunarodnim monetarnim fondom, morat će da se smanjuju troškovi za plate zaposlenih u javnom sektoru, i to za 3% u 2016. i za dodatnih 5% u 2017. U januaru će 14.000 ljudi ostati bez posla, a plan je da se u narednoj godini ugasi ukupno 35.000 radnih mesta.
Vlada Srbije će o nacrtu budžeta za iduću godinu raspravljati na današnjoj i sutrašnjoj sednici, a plan je da se uobličen predlog republičke kase u narednih desetak dana nađe i pred poslanicima, izjavio ministar privrede Željko Sertić. U Ministarstvu finansija je ranije rečeno da će novi budžet biti usvojen do 11. decembra. U toku su razgovori i pripreme finansijskih planova ministarstava i budžetskih organizacija, a neki već znaju na koliko budžetskih sredstava mogu da računaju. Pripremila Milica Rilak.
Iako detalji novog budžeta nisu još zvanično objavljeni, fiskalna strategija za 2016. garantuje nastavak politike štednje, održanja makroekonomske stabilnosti, sprovođenja strukturnih i reformi javnog sektora. Zato ministar privrede Željko Sertić kaže da svi u vladi znaju šta se od njih očekuje kada je reč o potrošnji novca iz budžeta u 2016.
Znate da imamo finansijska ograničenja, znate da se svako bori za svoj budžet od ministara i to je sasvim logično, ali ono što je važno da svi su ministri veoma svesni i ograničenja, ali i potrebe da svoje apropriacije, odnosno svoje budžete usklade na najbolji mogući način, dakle da potrošnja sredstava bude usklađena sa onim inicijalnim idejama i planovima koje svako ministarstvo radi za sebe.
U Ministarstvu za građevinu, saobraćaj i infrastrukturu ističu da su u ovoj godini potrošili 95% novca planiranog za kapitalne investicije, pa ministarka Zorana Mihajlović 2015. već posmatra kao prošlu budžetsku godinu i očekuje da će efikasnost u finansiranju projekata značiti i više novca za ulaganja u novoj godini.
Mi smo u toku ove godine počeli nove projekte, Srpska kuća Levosoj na koridoru 10, novi most Bratunac-Ljubovija, krenuli smo dalje u realizaciju kredita koji su stajali, dakle ruskog, IBRD-a, EIB-a i tako dalje. U tom smislu, budžet ovog ministarstva će za kapitalne investicije biti mnogo veći nego što je bio prošle godine. Prošle godine je bio 22 milijarde dinara, ove godine mi očekujemo sigurno preko 27.
Direktor Nacionalne službe za zapošljavanje Zoran Martinović već zna da u naredni godinu dana može da računa na 2,8 milijarde dinara za aktivne mere i na još 550 miliona dinara na ime podrške za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.
I u 2015. i u narednoj godini sva ova sredstva su rezervisana za privatni sektor, dakle ne može javni sektor kao u nekim ranijim godinama da povuče 2/3 možda ove mase kroz razne programe koji su ranije bili dostupni jednako svima. Sada je to rezervisano za privatni sektor i u ovoj godini mogu da kažem da smo imali prvi put dovoljno sredstava na nivou interesovanja realnog sektora.
Dok Nacionalna služba za zapošljavanje računa na jednaku sumu novca kao u 2015. a Ministarstvo građevine na više novca za kapitalne investicije, ministar za rad i socijalnu zaštitu Aleksandar Vulin najavljuje da će njegov resor biti najracionalniji. Na pitanje koliko će račun njegovog resora biti tanji u 2016. ipak nije hteo da odgovori, pre nego što se cela vlada izjasni o novom republičkom budžetu.
Tender za privatizaciju Galenike biće objavljen verovatno početkom februara, a ceo postupak trebalo bi da se završi do kraja maja, izjavio je ministar privrede Željko Sertić. Prema njegovim rečima, strateškom partneru će biti ponuđen na prodaju deo državnog kapitala. Novi suvlasnik će biti u obavezi da dokapitalizuje kompaniju. Sindikati podržavaju taj plan, ali traže da se ne smanjuje broj radnika, zabeležio Milenko Marković.
Privatizacioni savjetnik Deloitte predložio je pronalaženje strateškog partnera koji će dokapitalizacijom restrukturirati kompaniju. Ministar privrede Željko Sertić kaže da je plan uvećati vrednost Galenike kako bi se za 2 do 5 godina izvela klasična privatizacija. On međutim nije mogao da precizira koliki će deo od 85% kapitala koji je u vlasništvu države biti ponuđen, ali tvrdi da ima zainteresovanih kupaca.
Deo kompanija traži određene ustupke koje mi kao država ne možemo da dozvolimo. Dakle, gašenje javnih tendera za nabavku lekova, postavljanje automatski određenih lekova na liste koje Fond za zdravstveno osiguranje isplaćuje. To su ustupci kojima bismo praktično onda onemogućili druge kompanije koje rade. Galenika ima budućnost i bez obzira na dugove koje ima, ogromne dugove iz prošlosti, preko 220 miliona evra. Ali nama je važno da veći profit bude kako bismo mogli da servisiramo deo dugova.
Sertić očekuje da tender za privatizaciju bude objavljen početkom februara. Zoran Pantelić iz Sindikata Nezavisnost kaže da oni podržavaju Deloitov plan, ali uz jedan važan uslov.
Što se tiče tehnološkog viška, smatramo da uvek postoji manjak posla, a ne višak radnika. Znači, naša ideja da se uposle kapaciteti, da se otvore novi proizvodni programi, da se zaposle radnici.
Sindikati upozoravaju da će za Galeniku, ali i za državu biti najgore ako privatizacija ne uspe, jer onda sledi stečaj, a dugovi padaju na teret poreskih obveznika. Ministar privrede je rekao da bi privatizacija te kompanije trebalo da se završi do kraja maja sledeće godine, što je inače rok za rešavanje sudbine 17 velikih javnih preduzeća.
NATO je pozvao Crnu Goru da postane 29. zemlja članica te organizacije, objavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. On je rekao da je ta odluka doneta jednoglasno. Ocenio je da je to veliki dan za NATO i Crnu Goru, ali da proces pridruživanja nije završen i da još ima posla. Procenjuje se da će Crna Gora postati deo alijanse do juna sledeće godine. Pozivnica Crnoj Gori da se priključi NATO-u rezultat je ozbiljnog rada na ostvarivanju strateških ciljeva državne politike punopravnog članstva u NATO i Evropskoj uniji, poručio je premijer Milo Đukanović. Članstvo u NATO predstavljaće snažan doprinos regionalnoj stabilnosti i bezbednosti. Svi naši susedi, bez obzira na njihov odnos prema NATO-u, imaju interes da Balkan bude stabilniji i bezbedniji, rekao je Đukanović.
Širenje NATO na istok ne može ostati bez odgovora, ali je rano govoriti o konkretnim koracima, izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Sa druge strane, američki državni sekretar John Kerry uverava da širenje alijanse nije usmereno protiv Rusije. Velika Britanija ocenjuje da početak pregovora o priključenju Crne Gore NATO-u potvrđuje politiku otvorenih vrata tog saveza. Slovenija ocenjuje kako je odluka alijanse doprinos stabilnosti regionu Zapadnog Balkana.
Kada Crna Gora postane članica NATO-a, Srbija će, pored Bosne i Hercegovine i Makedonije, biti jedina zemlja u regionu koja nije deo alijanse. Stručnjaci sa kojima smo razgovarali slažu se da će to otežati poziciju Srbije, ali ipak imaju različite stavove o tome da li naša zemlja treba da ostane neutralna ili ne. Pripremila Đuđica Dragaš.
Poziv Crnoj Gori da postane članica NATO-a pred Srbiju je postavio neizbežno pitanje. Šta dalje? Vojni analitičar Aleksandar Radić upozorava da smo gotovo potpuno okruženi članicama alijanse, a nemamo vojnu snagu da odbranimo proklamovanu neutralnost.
Kada kažete da smo neutralni, onda morate da budete spremni da branite zemlju, da imate jedan argument sile koji će stati iza neutralnosti. A alternativa je da li ulazak u NATO, ako je to tako, onda bi morala da se otvori jedna javna diskusija o temi koja je za javno mijenje gotovo neprihvatljiva.
Srbija u dogledno vreme neće odustati od neutralnosti, uveren je predsednik Atlantskog saveta Vladan Živulović, ali i zabrinut pošto u sve nebezbednijem svetu nemamo ni saveznike, ni jaku vojsku.
Naš položaj ovakav kakav jeste, sa neke moralne strane možda zadovoljava određeni broj ljudi u Srbiji, ali je prilično održiv na duži rok jer fizički nismo u stanju da se odbranimo od, ne daj Bože, sukoba sa alijansom.
Izvršni direktor Centra za strateške alternative Dušan Proroković podsjeća da ulazak u NATO ne rešava bezbednosne krize. Ipak upozorava da u geostrateškom smislu članstvo Crne Gore u alijansi slabi poziciju Srbije, za koju je neutralnost najbolji izbor.
Pozicija Srbije mislim da je dobra i principijelna, međutim ono što u našem interesu jeste da što je moguće veći broj država koje se nalaze oko nas sa kojima se graničimo takođe ostanu u tom statusu. To se tiče i Makedonije i Bosne i Hercegovine i Crne Gore i u tom kontekstu gledano ovaj potencijalni prijem u NATO predstavlja jednu nelagodu, jednu neprijatnost, ali to ne treba da utiče na planove Srbije o nesvrstavanju bilo kojim vojnim blokovima.
Podsjetimo, Srbija je od 2006. članica NATO programa Partnerstvo za mir, a početkom ove godine potpisan je i individualni program partnerstva sa alijansom. Ipak, još uvek je na snazi odluka o neutralnosti koju je Skupština donela krajem 2007. A poslednja istraživanja javnog mnjenja pokazuju da se čak 80% građana protivi članstvu u NATO-u.
Zamenik ruskog ministra odbrane Anatolij Antonov izjavio je da predsednik Turske i njegova porodica imaju ličnu korist od ilegalne trgovine naftom sa terorističkom organizacijom Islamska država. Moskva za to ima dokaze, rekao je Antonov. On i njegove kolege su u Ministarstvu odbrane stranim vojnim atašeima pokazali satelitske snimke na kojima, kako tvrde, pripadnici Islamske države transportuju naftu u Tursku. Erdogan je ranije rekao da će dati ostavku ako se optužbe dokažu.
Sirijski predsjednik Bašar el-Asad izjavio da će mir doći ako zapadni saveznici na Bliskom istoku prestanu da podržavaju teroriste. Asad je u intervju za češku televiziju rekao kako je neophodno da se preseče dotok municije, oružja i novca koji teroristi, kako kaže, preko Turske dobijaju s podršku Saudijske Arabije i Katara. Eksperti Ujedinjenih nacija navode da Islamska država u Libiji ima između 2 i 3 hiljade boraca i namerava da proširi teritoriju pod svojom kontrolom. Eksperti UN-a u izveštaju Savetu bezbednosti naglašavaju da je Islamska država samo jedan od aktera među brojnim zaraćenim frakcijama, prenosi Associated Press.
Vojska Kameruna ubila je oko 100 pripadnika nigerijske islamističke grupe Boko Haram i oslobodila 900 talaca tokom trodnevne operacije na severu zemlje, saopštilo je Kamerunsko ministarstvo odbrane. Kako se navodi, u akciji su zaplenjene iz zastave islamske države. Grupa Boko Haram bori se za uvođenje šerijatskog prava. Poznata je po napadima na hrišćane i masovnim ubistvima, uglavnom u Nigeriji. Slušate Radio Beograd 1.
Ministarstvo pravde osudilo jučerašnji napad na advokata Vladimira Zreleca u centru Beograda i pozvalo nadležne organe da ispitaju taj slučaj. Ističu da pravosudni organi napade na advokate moraju tretirati sa posebnom pažnjom. I Advokatska komora Beograda najoštrije osudila napad na Zreleca i upozorila da su u proteklih godina napadi na advokate posebno česti, a da nijedan slučaj nije rešen. Vladimir Zrelec je sinoć teško ranjen kod hrama Svetog Save, gde je na njega pucano iz automobila u pokretu. Zrelec je svojevremeno bio branilac Slobodana Šaranovića, jednog od osumnjičenih za ubistvo Nikole Bojovića. Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivičnu prijavu koju je protiv Damira Dragića i Dragana J. Vučićevića podneo Aleksandar Kornic zbog prinude, povrede slobode govora i zloupotrebe poverenja. Kako se navodi u saopštenju tužilaštva, u predistražnom postupku utvrđeno je Dragić i Vučićević nisu izvršili krivična dela koje su im prijavom stavljena na teret, kao ni bilo koje drugo krivično delo za koje bi se gonjenje preduzimalo po službenoj dužnosti. Tužilaštvo je odlučilo da protiv Aleksandra Kornica pokrene postupak za krivično delo lažno prijavljivanje, za koje je nadležno osnovno javno tužilaštvo.
Više od 17.000 vojnih penzionera podnelo je zahtev za isplatu duga koji je nastao 2008. godine zbog nepravilnog usklađivanja penzija. Oni koji to još nisu učinili mogu do 10. decembra da se prijave najbližoj filijali PIO fonda kako bi sklopili sporazum. Novac će dobiti svih 57.000 vojnih penzionera ili njihovih naslednika pod uslovom da nisu pokretali sudski spor za naplatu duga ili ukoliko od tog spora odustanu. Od suđenja je do sada odustalo oko 2000 ljudi. Novac je obezbeđen i bit će isplaćen u januaru u jednoj rati. Detaljnije u prilogu Milke Babić.
U filijalama PIO fonda otvoreni su posebni šalteri za vojne penzionere. Gužvi nema, a sugrađani s kojima smo razgovarali kažu da predaja potrebnih dokumenata ne traje dugo. Ipak ima i onih koji do svog novca planiraju da dođu preko suda.
Ja predajem za svoju svekrvu. S obzirom na činjenicu da je ona presudu već dobila, sudske troškove je platila i sada odustaje od te tužbe.
Zašto nam ne daju kamatu? Da smo mi njima dužni, kolika bi bila kamata od 2008. za sada? Prodali bi mi kuću.
Zastavljam sudski proces zbog zatezne kamate i zbog troškova suđenja. Dug je priznat, prema tome svaki proces koji se vodi mora se završiti pozitivno.
To je trebalo davno da se uradi, ovako su samo opteretili sud sudskim postupcima i ubacili pare advokatima u džepove, jeli?
Ko odustane od sudskog procesa, troškove spora moraće sam da plati. Ministar rada Aleksandar Vulin smatra da je to povoljnije za penzionere. Iako će objašnjava, svako ko nastavi da se sudi sa državom, dobiti novac i za dug i za troškove suđenja.
Mi bi to sve isplatili, ali ovako je poštenije prema penzioneru i jeftinije za budžet. Sa jedne strane mi štitimo budžet Republike Srbije jer ćemo manje isplatiti kroz sudske troškove i advokatske nadoknade, a sa druge strane pomažemo vojnom penzioneru jer će on dobiti količinu novca prosječno 305.000 dinara i dobit će je odmah.
Država je do sada na osnovu presuda vojnim penzionerima isplatila 634 miliona dinara. Svi koji nastave da se sude treba da znaju da dug za penziju zastareva u roku od 3 godine, upozorava direktorka PIO fonda Dragana Kalinović.
Svi oni koji su podneli zahteve 2013. kada je najveći broj zahteva podnet pred sudom da se ostvaruje pravo, njima se u dug ne priznaje 2008. 2009. i dobar deo 2010. godine. Odlukom vlade je omogućeno da se ceo taj dug isplati penzionerima.
Sledeće nedelje vojnim penzionerima pristiže novembarski ček uvećan za 6,57%. Time je, tvrde nadležni, ispoštovana odluka Ustavnog suda i ispravljena nepravda naneta pre 7 godina kada vojne penzije nisu uvećane koliko i civilne.
Pojedine lokalne samouprave u Srbiji uskratile su zakonsko pravo zaposlenima u predškolskim ustanovama da prime jednokratnu pomoć od 7.000 dinara, saopštio je Samostalni sindikat predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Kako se precizira, u svim beogradskim vrtićima novac je isplaćen samo onima koji su u stalnom radnom odnosu. U Kruševcu tu pomoć nije dobilo 29 zaposlenih, a u Kosovskoj Mitrovici 20 radnika zaposlenih na određeno vreme.
Broj građevinskih dozvola izdatih od 1. marta kada je na snagu stupio izmenjeni zakon o planiranju i izgradnji za 27% je veći nego u istom periodu prošle godine, izjavila je ministarka građevinarstva i infrastrukture Zorana Mihajlović. Kako je stanje na terenu proveravali smo u institucijama koje su za te poslove nadležne u Beogradu i u Nišu. Detalje prenosi Ivan Jovanović.
Posebna služba koja se u Nišu već 3 godine bavi izdavanjem građevinskih dozvola, brzo se prilagodila rješenjima koje su ušla u posljednje izmene zakona o planiranju i izgradnji. Presek njihovih rezultata predstavio nam je načelnik uprave za planiranje i izgradnju grada Niša, Rodoljub Mihajlović.
I mi smo do sada izdali preko 140 lokacijskih uslova i građevinskih dozvola, preko 130 kod lokacijskih uslova. Imamo dosta negativnih rešenih, a to je 20%, dok u izdavanju građevinskih dozvola ja mislim da je svega 5 zahteva negativno rešeno.
Direktor Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Branislav Popović, kaže da su nova pravila o izdavanju građevinskih dozvola ponovo pokrenula gradilišta u glavnom gradu Srbije.
Mi imamo sreću da u Beogradu se pokrenulo puno kapitalnih i velikih projekata. Ti su projekti nosioc finansijama u direkciji i to je nešto što nam daje mogućnost da ulažemo u infrastrukturu i da najavljujemo razvoj infrastrukture, jer smatramo da je najneophodnije opremiti lokacije na terenu.
Prema rečima ministarke građevinarstva i infrastrukture Zorane Mihajlović, rezultati primene novog zakona o planiranju i izgradnji vide se u celoj Srbiji.
Broj građevinskih izdatih dozvola porastao za preko 27%, vrednost izvedenih radova porasla također za preko 20%. Mi nećemo kasniti. 1. januara elektronska građevinska dozvola mora da postoji u celoj Srbiji. Ne kažem da će biti lako.
U toku su pripreme za prelazak na sistem elektronskih građevinskih dozvola. Ministarstvo obučava stručnjake koji novi sistem treba da prenesu u gradove i opštine u Srbiji.
Predstava Marija Stuart po tekstu Friedricha Schillera i u režiji Miloša Lolića premijerno će biti izvedena večeras na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. U glavnim ulogama Marija Stuart i kraljice Elizabete su Sena Đorović i Nada Šargin. U Narodnom pozorištu predstavu najavljuju kao krunu ovogodišnjeg repertoara. Pripremila Marina Nikolić.
Marija Stuart, Schillerova tragedija bazirana na istorijskim činjenicama, u postavci Miloša Lolića nije samo priča o vlasti i politici. Taj aspekt je pozadina na kojoj reditelj iscrtava lične sudbine likova.
To onda nije samo priča o vlasti, to je onda priča gde se vi duboko zaranjate u nekakvo svoje životno iskustvo, gde se bavite sopstvenim strahovima, sopstvenim, kako kažem, gresima, korišću, manipulacijom. Pa na kraju dođete do teme očaja, do bezizlaza, straha od samog života.
Radikalna adaptacija obimne Schillerove istorijske drame svela je 20 likova na 8 ključnih za praćenje sukoba dve vladarke. Glavne glumice u predstavi potenciraju ženski princip svojih uloga. Sena Đorović kao škotska kraljica, Marija Stuart.
Ono što mi je fascinantno kod te žene jeste zapravo ta njena liberalnost, koja i mene lično vrlo provocira, i ona je i za ovo današnje vreme vrlo liberalna. Dakle, to je jedna, kako ja kažem, jedna žena koja se konstantno bori sa kraljicom u sebi.
I Nada Šargin u ulozi kraljice Elizabete I.
Tako da je to više u stvar o ne o moći, nego o lepoti, o privlačnosti, o poželjnosti ka muškom svetu. I to svaka žena svakako ne mora da prizna, ali sigurno osjeća.
Uzbudljiva rediteljska postavka Miloša Lolića, uokvirena scenografijom Jasmine Holbus i kostimima Marije Marković, večnu istorijsku i dramsku temu vlasti tumači kao ljudsko, suviše ljudsko.
Sport. Igraju se utakmice osmine finala fudbalskog kupa Srbije. Stevan Kovačević.
U toku je utakmica Vojvodina-Inđija. Posle 28 minuta rezultat 0-0-4. Susreta su već završena. Jagodina BSK 2-0, OFK Beograd Donji Srem 5-0, Spartak Bežanija 3-2 i Voždovac Partizan 0-1. Od 16:30 sastaće se Napredak Radnički Niš, a od 17 Javor Čukarički i Crvena Zvezda Borac. I vest sa evropskog prvenstva u plivanju u malim bazenima. Ivan Lenđer u trci na 100 metara izborio popodnevno polufinale. Rezultat 51 sekunda 87 stotinki. Lenđer je bio peti u kvalifikacijnoj grupi, ukupno 13. Polufinale od 17:30.
Eko.
Postoji mnogo razloga zašto treba da se testiraš na HIV. Ja sam Kostić Zoran Cane. Ja ću ti reći samo jedan. Zbog ljudi koji te vole.
Dovoljan je samo jedan razlog. Omladina Jazasa, 20 godina u borbi protiv SIDE.
Viadrus, 14 godina uzastopno najprodavaniji liveni kotao na srpskom tržištu. Ekonomičan, dugotrajan, pouzdan. Raspitajte se kod portala na telefon 019-424245, ko vam je najbliži prodavac Viadrus kotlova na čvrsto gorivo. Viadrus kotlovi, najprodavaniji liveni kotlovi.
Eko.
Na kraju novosti dana još jednom kratak pregled najvažnijih vesti. U Beograd stižu šefovi diplomatija više od 40 zemalja članica OEBS-a. Tokom popodneva premijer Vučić sa američkim državnim sekretarom Johnom Kerryjem, a ministar spoljnih poslova Ivica Dačić s ruskim kolegom Sergijem Lavrovom. NATO pozvao Crnu Goru da postane 29. zemlja članica alijanse. U narednoj godini biće ugašeno 35.000 radnih mesta, objavljeno u vladinoj fiskalnoj strategiji. Pitanje Galenike biće rešeno strateškim partnerstvom, kaže ministar privrede Željko Sertić i najavljuje raspisivanje tendera do februara. Igraju se utakmice osmine finala fudbalskog kupa Srbije. Prema poslednjim merenjima u Beogradu 10 stepeni, kakvo nas vreme očekuje sutra?
Ujutru i prepodne mestimično magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura od minus 1 do 7, najviša dnevno 10 do 15 stepeni. U Beogradu ujutru u pojedinim delovima grada magla, tokom dana pretežno sunčano. Jutarnja temperatura 4, najviša dnevna 13 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujičić, producent Bojana Tufekđić, moj ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1, sledi sportski žurnal u kom vas čeka Stevan Kovačević.